Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa umeshinda salama salimini. Karibu kusikiza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Burundi atangaza kuwa atachukua hatua dhidi ya wafanyabiashara wa mafuta wanaokataa kununua mafuta kutoka shirika la mafuta nchini Burundi Sopebu. Wakulima wa Katani Gatara tarafa ya Matongo katika mkoa wa Butanyerera walalamikia hali ya kutopata mbolea ya aina ya tutaza walioilipia tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi uliopita mwaka huu wa 2025. Na katika habari za kimataifa, mapigano makali bado yaendelea mashariki mwa DRC licha mazungumzo ya kumaliza vita hivyo yanayofanyika Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi itamati. Mitamu inaongozwa naye Eric Uwimana na mimi ni Provisi Nyonkuru. Karibu
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi anatangaza kuwa atachukua hatua dhidi ya wafanyabiashara wa mafuta wanaokataa kununua mafuta kutoka shirika la mafuta nchini Burundi Sopebu kwa kisingizio cha kukosa fedha. Evariste Ndayishimiye anaeleza kuwa vituo vya mafuta vya wafanyabiashara hao vitataifishwa na kutumiwa na taasisi za umma kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Anasema hayo Alhamisi hiyo wakati alikuwa akimtambulisha mkuu wa tarafa ya Bugendana mkoani Gitega. Evariste Ndayishimiye anatafsiriwa na mwenzangu Jean Didier Irakoze.
Abarundi ni mbura bugirire.
Warundi hawaridiki milele. Mafuta yamejaa, lakini tunapowaita wenye vituo vya ugavi waje kujaza mafuta, wanatuambia hawana fedha. Je, huyu mumiliki wa kituo cha bidhaa za petroli ambaye hana pesa ni nani? Kwa vile walikuwa wamegeuza usambazaji wa mafuta kuwa biashara haramu, sasa hawajaridika. Kwa sababu ya imani yao mbaya inayohusishwa na uzaji huu haramu, hawataki raia wapate mafuta. Ninataka kuambia kuwa ninapanga kuchukua hatua dhidi ya vituo vyote vinavyokataa kusambaza mafuta. Tutavibadilisha kuwa vituo vya umma ili kuwahudumia wananchi. Hebu fikiria mwenye kituo ambaye anadai hana pesa tunapomuita kwa ajili ya kuhudumiwa mafuta. Tutawanyanganya vituo vyao hadi watakapokubali kusambaza mafuta. Hakuna njia nyingine. Tayari nimeagiza huduma zangu ziandae mkutano wa kufanya maamuzi. Hivyo ndivyo utawala unavyofanya kazi. Hatuwezi kumkubali yeyote anayevuruga mambo. Ingekuwa bora kama watu hao wasingezaliwa na kama hawajawahi kuwa Warundi. Kutofurahia maendeleo ya nchi ni jambo lisilo fikirika. Maafisa wa utawala lazima wahakikishe kwamba utaratibu unadumishwa kila mara. Kwa vile kila mtu anataka kutanguliza maslahi yake binafsi, hatuna budi kufanya kila juhudi kuhakikisha kama Warundi wote wanaweka vipaji vyao kufanya kazi kwa ajili ya nchi. Yeyote anayekataa kufanya hivyo pia hatakula mali ya wengine.
Sauti yake Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi. Kwa hiyo kinara cha kumradi kinara wa chama cha siasa CODEBU anabaini kuwa huenda kuna kutoelewana kati ya wamiliki wa vituo vya ugavi wa mafuta na idara za serikali zinazohusika na usimamizi wa bidhaa hiyo kuhusu sambazaji wake. Kwa mujibu wake Kifani Bizi, si sahihi kusema kwamba wamiliki wa vituo hivyo wanakataa kununua mafuta kutoka shirika hilo la Sopebu. Kinara huyo wa CODEBU anapendekeza kuwa shirika hilo lianzishe mazungumzo na wakuu wa vituo vya mafuta ili kupata suluhisho la pamoja. Aidha, anatoa wito kwa serikali ya Burundi kuweka suluhisho kudumu ili kutatua uhaba wa mafuta, kwani kwa upande wake inashangazwa kwamba nchi jirani na Burundi zinapata mafuta lakini Burundi yenyewe ikayakosa. Naro shirika la kutetea wanunuzi nchini Burundi Abuko anasema kufurahishwa na hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Burundi aliyesisitiza kuwa mafuta yapo kwa wingi nchini. Hata hivyo, shirika hilo linasikitishwa na foleni ndefu za abiria wakisubiri kusafirishwa ambazo zinadhihirika mara kwa mara jijini katikati au mitaani. Noel Nkurunziza, katibu mkuu wa ABUKO, anatoa wito kwa wafanyabiashara wa mafuta kutoficha bidhaa hiyo bali waiuze kwa uwazi kwa kila mtu anayehitaji. Sikiliza Noel Nkurunziza katika tafsiri ya mwenzangu Alexis Ndayisenga.
Shirahamwe ry'abaguzi ABUKO ryakiranye igishika umukuru w'igihugu yashikirije yerekeye ko igitoro.
Shirika linalotetea wanunuzi nchini Burundi ABUKO limepokea kwa furaha taarifa zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Burundi kwamba mafuta ya gari sasa yanapatikana kwa wingi. Hii ni habari njema kwa wanunuzi kwa sababu kulikuwa na muda mrefu kukiwa na tatizo la uhaba wa mafuta ya gari. Ingawa bado tunaona foreni kwenye vituo vya mafuta na magari mengi yakiwa hayajapata mafuta kwa muda mrefu. Iwapo mafuta yapo kwa kweli kama ilivyotangazwa, na tunaliamini kwa kuwa ni hotuba kutoka kwa mkuu wa taifa la Burundi, basi wamiliki wa vituo vya mafuta wanapaswa kuyauza ili wanunuzi wapate mafuta kama wanavyotaka. Tuna amini kwamba mfumo wa foleni na mgao wa mafuta utaisha na kila mtu ataweza kununua mafuta kulingana na uwezo wake wa kifedha. Tunapenda pia kuwakemea wafanyabiashara wa mafuta kwamba wasitumie hali hii kujipatia faida isiyo halali, kwa kuwa imeshaelezwa wazi kwamba mafuta yapo. Wakara wa ufuatiliaji na waendelee kuwa macho ili popote watakapogundua kuwa kuna uvunjaji wa sheria katika utoaji wa mafuta wawajulishe wahusika wanaofanya hivyo.
Bashengeze wazo walikora bikora Isanganiro.
Saa 11 dakika 7 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tufungue kurasa wa kilimo. Wakulima wa Katani Gatara tarafa ya Matongo katika mkoa wa Butangirira wanazo kero nyingi baada ya kutopata mbolea ya aina ya tutaza walioilipia tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi uliopita mwaka huu wa 2025. Wakulima hao wanasema kuwa ugavi wa kiasi kidogo cha mbolea kilichopatikana siku za hivi majuzi umegubikwa na upendeleo. Stani Nyungabo, kiongozi wa kata hiyo ya Gatara, unataka wakulima hao wao wanatumia mbolea ya asili katika kurutubisha mashamba yao kwa kusubiri upatikanaji wa mbolea ya viwandani. Nao baadhi ya barabara za mtaa wa Ruhero katikati ya jiji la Bujumbura zinawasumbua watumiaji wake, iwe ni watembea kwa miguu au wale wanaoendesha magari, kutokana na ubovu wa barabara hizo. Haya yameripotiwa na wakazi waliozungumza na wenzetu Ijumaa hii, ijapo kuwa hawajapenda sauti zao zirekodiwe. Wanasema kwamba mitaa jirani inazo barabara nzuri, hali inayowafanya kutoelewa jinsi mtaa wao unaojulikana kuwa wa kisasa unaweza kukosa barabara za lami au za mawe. Wanataka serikali ya Burundi kuwachukulia kwa usawa kama ilivyo kwa wengine, kwa kuwajengea barabara za mawe ili magari yao yasiendelee kuharibika. Jamari Vyane Ngenda Kumana na maelezo zaidi.
Hadi kufikia kwenye barabara itwayo Avenue Octobre inaonekana kama imekarabatiwa kwa lami ukitizama kwa mbali. Hata hivyo, ukikaribia barabara hiyo unabaini kuwa sehemu zingine zina lami huku zingine zikiwa ni udongo tu, zikiwa zimejaa mashimo mengi yanayosababisha usumbufu kwa watumiaji wake. Chini kidogo kwenye barabara itwayo Septembre nyasi nyingi zimeota katikati ya njia, mawe makali pia yamezagaa, jambo ambalo wakazi wanasema huharibu magari yao mara kwa mara. Ingawa hawakutaka kuzungumzia bayana kwenye vipaza sauti zetu, walieleza kuwa magari hupata uharibifu mkubwa na uhitaji matengenezo ya mara kwa mara kutokana na hali mbaya ya barabara hiyo. Kwa upande wa barabara iliyobatizwa Avenue Janvier iliyo karibu na uwanja wa Jardin Public, nayo imejaa nyasi na dimbwi la maji ya mvua. Barabara itwayo Rutana iliyoko karibu pia. wakazi waliokutwa. Nasema hata watembea kwa miguu hupata taabu kupita kwa sababu barabara hizo zinawaumiza miguu. Wanashangaa kuona kuwa mitaa ya jirani tayari imewekwa lami au mawe ya aina pave, huku wao wakisahaulika licha ya kuwa eneo hilo linachukuliwa kama kata ya kifahari.
Habari za kimataifa.
Mapigano makali bado yanaendelea mashariki mwa DRC licha mazungumzo ya kumaliza vita hivyo yanayofanyika Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Pande zote mashariki mwa DRC, yani waasi wa M23 na wanajeshi wa FARDC, wameendelea kukabiliana huku wote wakitumiana kwa kuvunja mkataba wa kusitisha vita uliosainiwa mwezi Juni kule Qatar. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, waasi wa M23 siku ya Alhamisi walituhumu wanajeshi wa serikali kwa kuendelea kushambulia ngome zao ambazo wanazishikilia katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, M23 wakidai hatua hiyo inawahujumu mchakato na wa amani unaoendelea. Kone Nanga, kiongozi wa M23 katika mkutano na waandishi wa habari jijini Goma, amesema wamewafahamisha wapatanishi kuhusu kinachoendelea na kwamba hivi karibuni wataanza kujibu mashambulizi dhidi ya jeshi la serikali. Hata hivyo, Silve Ekenge, msemaji wa jeshi la DRC, amekanusha madai ya M23 na kusema kuwa M23 ndiyo imekuwa ikiasambulia na wao wamekuwa wakijikinga dhidi ya mashambulizi hayo, na kuongeza kuwa M23 wanalenga kukwepa wajibikaji maana hawataki kuheshimu mikataba ya amani. Tangu Jumanne ya juma hili, jeshi la serikali limekuwa likishambulia ngome za wapiganaji wa M23 katika maeneo ya Walikale na Masisi. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa umetega sikio sikivu. Nashukuru pia Eric Wimana aliyetuunganisha kimitambo. Jina langu ni Clovis Niyonkuru, kwa heri.